Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Toime tulemine.
Tere kallid raadiokuulajad, eetris on saade Toime tulemine ja täna räägime toime tulemisest HIV-i ja AIDS-iga. Minu nimi on Algis Astme ja minu saate külaliseks on Aleksander. Tere tulemast saatesse, Aleksander.
Aitäh.
No tänane teema HIV ja AIDS. Kui lähedalt või kaugelt see sinu elust siis mööda on läinud või on osa?
See on üsna ligidal minule, sest mina olen see HIV-positiivne ja inimene ja ma olen HIV-positiivne üle 10 aasta juba olnud ja elan sellega.
Kui pikka aega tagasi sa sellest teada said, et sul on HIV?
Ma sain teada minu arust aastal 2002 või niimoodi. Üks lähedane inimene mulle sai teada, et ta on HIV-positiivne ja ütles mulle seda ja siis mina läksin ka ennast testima ja siis selgus, et mina olen HIV-positiivne.
Nii see algas?
Jah. See ei olnud nagu väga meeldiv uudis, aga mis mind väga toetas tolel on see, et ma olen usklik inimene siis ja ma nagu lootsin Jumalale, et ma sain sealt nagu seda rahu endale ja jõudu edasi minna, et see ei olnud nagu minu jaoks päris selline mingi väga õudne uudis, aga noh, väga meeldiv ka ei olnud.
Aga see viirus oli sinul olnud juba selleks ajaks päris pikka aega?
Seda ei tea, kui kaua ta oli mul, sest ma olen tarbinud uimastid juba selleks ajaks üks kokku 7-8 aastat, et 16 aastasena ma hakkasin süstima ja ma olen 25 või 26, kui ma sain teada sellest. Et ei tea, kuna ma olen selle saanud.
Umbes selle 10 aasta jooksul võis see juhtuda?
Umbes niimoodi, jah.
Toime tulemine.
No, aga tagantjärgi, kui sa vaatad seda, et kas see siis oli sinu puhul siis niimoodi, et sa kasutasid ühiseid süstlaid teiste narkomaanidega?
Jah, ma arvan kindlasti. Ma arvan, see on kõige võimalikum tee, kuidas ma sain selle endale.
Kellegi teise nakatunud vere kaudu?
Jah.
Kui vana sa praegu oled?
Praegu ma olen 33, et selle aastal ma saan 34.
Nii et 10 aastat oled sa elanud selle HIV-iga?
Jah, 10 aastat või natuke rohkem.
No millised need aastad on olnud, kui mõelda, et tegemist on ikkagi viirusega, mis siis võib lõpuks üle minna AIDS-iks, ehk siis selleks haiguseks?
Minuga on juhtunud niimoodi, et mina, kui ma sain teada, et ma olen HIV-positiivne, et siis ma läksin ka arstile, ma käisin arsti juures ja arst soovitas mulle, et ma hakkaks võtma ravimeid, sest HIV-viruse kopiate kogu veres saab kontrolli all hoida tänu ravimitele, et kasutada ravimit on vaja. Aga mina ei tahtnud ja ma ei kasutanud, ma ütlesin, et ma usun Jumalat ja küll Jumal hoolitseb minu eest, kui ta tahab mind ära võtta, siis lasta ära võtab, et mina ei tegele sellega. Ja ma lasin nagu oma tervise päris nagu käest ära. Mul oli väga niimoodi juba piiri peal, et peaaegu AIDS mul oli.
Sa nimetasid seda, et mingi koopiate arv veres, et kas sellega mõõdetaksegi seda viiruse hulka?
Jah, see on üks näite, mida kasutavad arstid, on koopiate, viiruse koopiate arv ühes kuub milliliitris veres. Minul oli see 1,5 miljonit koopiat ühes kuub milliliitris. Norm või hea seisund on siis, kui ühes kuub milliliitris on vähem kui 40 koopiat.
Vähem kui 40 ja sinul oli 1,5 miljonit.
1,5 miljonit.
Kui palju olema peaks, et inimene kindlasti sureks juba?
Kui mitu koopiat, viiruse koopiat ei ole kõige olulisem. Kõige olulisem on see, kui palju sul endal neid rakkusid on alles jäänud, mis vastutavad inimese immuunsüsteemi eest. Et need on CD4 rakud, see on nende meditsiiniline nimetus, et need on need rakud, mis otsivad erinevad viirused ja asju, mis satuvad organismi ja hävitavad neid. Ja mida teeb HIV, ta otsib need rakud ülesse ja tapab neid. Ja siis nende arv hakkab vähenema. Ja see on ohtlik.
Ja talle saab lõpuks saatuslikuks, mis tahes muu viirus väline haiguse tekitaja?
Ja see on siis juba AIDS. Põhimõtteliselt, et see HIV-viirus, tema ei tapagi inimest, aga inimene sureb sellesse, et tal ei ole immuunsus, see HIV on hävitanud immuunsüsteemi ja siis ta sureb, ma ei tea, kopsupõletiku, mis iganes haiguseid kätte.
Öeldakse ka, et kasvajad tulevad lõpus, et erinevad sellised rakud siis lihtsalt hakkavad vohama?
Jah, see on erinevalt. See ei tähenda seda, et kui mul on HIV, siis kindlasti mul hakkab nagu mingi vähkareneb või asi, et see nagu sõltub täitsa individuaalselt, aga oht muidugi suureneb kindlasti.
No selline interneti lehekülg nagu www.hiv.ee, siis ütleb seda, et 1988. aastast kuni aastani 2009 on Eestis diagnoositud 7320 HIV-i nakatunut ja tegelikult eksperdid arvavad, et see arv võib olla palju suurem, 11-12 võib-olla tänaseks veel rohkem tuhandeid. Oleme ka Euroopas esirinnas miljoni elaniku kohta HIV-i nakatumises. No sina näed oma igapäeva töös inimesi, kes tulevad sinu juurde, miks nad tulevad?
Tavaliselt tulevad inimesed need, kes on äsja saanud teada, et nad on HIV-positiivsed ja siis nad ei tea, mida teha. Tihti arvatakse niimoodi, et ma olen nüüd HIV-positiivne, see tähendab seda, et üle homme umbes, et ma pean omale juba kistu tellima, et ma lähen nagu kalmistule, suren ära ja elu on läbi ja et nende küsimustega tulevad.
Kus sa töötad?
Mina töötan sellises organisatsioonis nagu Eesti HIV-positiivsete võrgustik, EHPV, ja mina olen võrdne võrdsele konsultant.
Ja see võrdne võrdsele tähendab seda, et sa oled ise HIV-positiivne ja nõustad neid, kellel on HIV?
Täpselt seda see tähendabki.
Mhm. Kui ammu sa seda tööd teed?
Ma teen seda alates aastas 2010, juunikuus ma hakkasin tööle.
Kui palju sa oled juurde õppinud selle aega, selle viiruse kohta, selle haiguse kohta?
Väga palju, sest meil koolitatakse pidevalt ja uurimised asja, sest see teenus, mis me pakkume, see peab olema professionaalne kindlasti, et mitte lihtsalt nii sama, et ma räägin midagi, mis ma ise arvan sellest, aga mul peavad olema kindlad teadmised ja viimased saavutused, mis on saavutatud, kuhu me lähme, et ma pean seda teadma. Ja siis inimene saab professionaalse teenuse omale, mitte lihtsalt midagi.
Kes teid koolitavad?
Tavaliselt Tervise Arengu Instituut teeb meile koolitusi ja siis meil on endal ka organisatsioonis isesed koolitused, suvekool nende nimetatud, kus me lähme nädalaks ajaks Tallinnas kuskil välja sõidame, siis oleme koos, tuleb keegi koolitaja, näiteks Moskvast või kuskil, kes on juba aastaid seda tööd teinud ja siis ta õpetab räägib.
No kui teiste riikide praktikatest rääkida, siis kui arenenud Eestis see teema on, et kui spetsialistid me oleme võitlema selle viiruse vastu?
Mina näen, et praegu Eestis on täitsa väga kõrgel tasemel on. Ja nii arstid kui ka need teadmised ja mis meil Eestis on, see on väga viimase peal praegu.
Kuidas sa ise nagu näed, et oles nüüd üle 10 aasta olnud viiruse kandja, et mis selle aja jooksul on nagu nendest teadmist selle viiruse kohta leitud või avastatud? Kui palju see muutunud on see teava selle 10 aastaga?
10 aastaga on muutunud nii palju, et näiteks rohtude kohta, et need rohud, millega hoitakse viiruse hulga veres kontrolli all, et inimene saaks aastaid elada ja tema immuunsuse häviks, et seal on väga suuri samme nagu edasi tehtud meditsiinis, et see on väga arenenud ka, mis pakutakse praegu just HIV-positiivsetele inimestele, et meditsiini poolt nagu.
toimetulemine. Toimetulemine.
Oleme saates Toimetulemine, kus täna räägime toimetulemisest HIV-iga ja minu nimi on Algis Astme ja minu saate külaliseks on Aleksander. Ja Aleksander siis on HIV-viiruse kandja. Siin on statistikas kirjas, et Eestis siis esimene HIV-positiivne inimene registreeriti aastal 1988. Sellest on palju aastat möödas, et kes on sinu praktikas kõige vanem nii-öelda HIV-viiruse kandja Eestis? Mitu aastat ta on olnud?
Ma millegi pärast kahtlustan, et see sama inimene, kellest seal on nagu räägit, ma tunnen seda inimest, kes on praeguseks, ma ei tea, üle 20 aasta ja mingi 22 aastat või niimoodi, et kes on olnud HIV-positiivne. Ja ta tunneb ennast hästi ja ma tunnen teda isiklikult. Ja mis on muutunud näiteks praegu, võrreldes selle aega, mis oli 20 aastat tagasi, siis ma toon lihtsalt selline näite, väga lihtne ja väga selline, väga selge, et hoida viiruse kontrolli all, nad võtsid päevas 1-20 tabletti. Lihtsalt peo täis sisse ja selline mürgitus oli ja kõik ja oksendasid ja väga raske oli. Et võrreldes sellega, et mina võtan 2 tabletti hommikul ja 2 tabletti õhtul ainult ja väga nagu edasi läinud selle suhtes asi.
Kas nimetatud mees teeb ka tööd, mis ta igapäevaselt teeb?
Jah, ta käib tööl ja nii palju kui mina tean, tal on perekond ja ei ütle absoluutselt, et ta on HIV-positiivne ja nii kaua olnud.
Mis sa arvad, mis see põhjus võib olla, noh, lisaks süstivatele narkomaanidele, eks ole, et need on ikkagi täna eelkõige, kelle kaudu levib HIV-viirus, et mis see põhjus on veel peale nende, et miks see Eestis nii kiiresti on ikkagi levinud haigestumine HIV-i?
Ma arvan, üks põhjus on see, et inimesed oma seksuaalelus, nad ei ole ustavad üksteisele ja see ei ole nagu väga moes, et vahetavad partnereid, magatakse, noh, esimese inimesega, kellega sa kohtud seal, ma ei tea, peal kuskili või see nagu ka väga aitab kaasa. Need korralagedus, ütleme, seksuaalsuhetes.
Statistika ütleb ka, et aasta-aastalt on muutunud nagu see, et kui varem oli tõepoolest põhiliselt HIV-i levitajateks narkomaanid ja siis homoseksuaalsed inimesed, siis järjest rohkem on heteroseksuaalsetes hulgas siis HIV levimas.
Eks ta ikka, sest nõnda nimetud riskigruppi inimesed, need narkomaanid ja siis kellel on homoseksuaalsed suhted, sealt see nagu levib ka heteropaaridele ja sealt edasi.
Ja täna on olukord tegelikult selline, et HIV on tõsine probleem meie riigis ja ma tahaks loota, et sellega ka tõsiselt tegeletakse. Sina tead nagu rohkem, et kas on ennetustööd, et milliselt tehakse ja mil viisil?
Kõigepealt on muidugi see, et inimestele on pakutud praegu tasuta anonyümsed kabinetid, kuhu inimene saab tulla, ta ei pea seal esitama mingi dokument või midagi, siis ta saab tasuta teha omale kiirtesti, paari minutiga saab selgeks, kas ta on HIV-positiivne või tal ei ole, tõenäolisusega, sest siis kui selgitakse kiirtestiga, et ta on HIV-positiivne, siis saadetakse ikkagi verifikatsioonile, ehk siis tehakse kindlaks, et ta annab siis teist korda verd ja siis kontrollitakse, kas on tõesti niimoodi. Aga seda saab inimene teha tasuta, see on üks olulisematest asjadest, mida inimene peab tegema, et ta peab olema teadlik oma HIV-staatuses praegu, olgu see negatiivne või positiivne. Tehakse väga suur ennetustöö, kui inimestele antakse võimalus saada teada üldse oma staatuses ja kui sa tead, et sa oled HIV-negatiivne näiteks, et sul ei ole seda, siis sa saad ennast kaitsta ja hoida ja minna edasi lihtsalt.
Ja vastupidi, kui oled positiivne, siis sa saad ju tegelikult hakata ravi saama, mis on eriti oluline, sest inimesed tihti mõtlevad, võibolla ei julge testida ennast, äkki ma olengi. Kui sul ongi hambas auk, siis tuleks ruttu minna hambaarsti juurde.
Selles suhtes ja mida varem, et vastavalt sellele, mis sinu immuunsüsteemi seisund on, nagu sellest nagu lehtutaks, kas hakkad ravida inimest või ei hakka. Aga jah, ühes küllest on, kui sa oled HIV-positiivne või mina, kui ma sain teada, et ma olen HIV-positiivne, ühes küllest see on väga halb uudis muidugi ja teises küllest see on hea uudis, sest see mind HIV on pannud hoolitsema palju rohkem oma tervise eest. Hakkasin tegema sporti, ma hakkasin ravima ennast, ma hakkasin hoolitsema, ma ei käi ilma mütsita talvel tead ja sellised väiksed asjad võib olla, aga ta nagu võib ka distsipliini tuua ellu. Näiteks see, et HIV on annud mulle võimaluse teenida teisi, aidata neid inimesi, kellel on ka HIV või kes on teada selle saanud ja ei tea, kuidas edasi minna elada ja ma näen, kuidas ma saan kasutada seda, et ma olen HIV-positiivne. See on minu töö põhimõtteliselt, et see on nagu HIV-positiivse inimese olemise positiivne külg. Ja ma ka tegelen oma tervisega, et ma hoian ennast, ma söön normaalselt, ma teen renni, ma võtan ravimeid ja ma käin arsti juures. Ja et selles eluvaldkonnas mul nagu tekinud kord rohkem.
Milliseid sellised väärarusaamu või müüte sa oled kohanud selle 10 aasta jooksul selle HIV-i kohta, et ühtepidi räägitakse palju ja seda on palju, aga ikka veel levib sellist väga valet informatsiooni?
Erinevaid asju, no näiteks, et meil on selline online nõustamine ja noh, ka teenus, mis ma teen, aga teeks kabinetiris lihtsalt üks naljakas lugu oli, et ja meil tulevad küsimused, inimesed saavad nagu küsida, saavad e-maili, et tal on küsimus ja siis küsib midagi. Ja siis nagu üks küsimus oli selline, et kui ma lähen ujuma merre näiteks ja mind hammustab hai, kes asja on hammustanud kedagi, kes on HIV-positiivne, kas ma nakatan ka siis HIV-i umbes niimoodi. Et inimesed tihti arvavad, et näiteks kui need sääsed või mingid kärbsed, et need nemad ka levitavad HIV-i ja aga see on tegelikult müüt, et ta ei levi niimoodi.
Millisel teel see HIV siis levib?
HIV levib, kui me räägime nendes loomulikutest teedest, siis on, need on kaks, on siis seksuaalsuhted, seksuaalvahekorra läbi ja teine on siis imetamine, kui ema toidab last piimaga ja siis piimaga kandub üle ka.
Siis kui ema on HIV-positiivne siis?
Ja laps ei ole, siis ta saab omale HIV-i, väga suure tõenäolise saab. Ja kunstlikult, kuidas ta levib, on see siis, et kui narkomaanid kasutavad süstlaid pesemata ja siis vere ülekanne või organite siirdamine ja et sellised teed. Nii ta levib. Aga ta kindlasti ei levi läbi selle, et hai hammustab või sääsk hammustab, see kes on hammustanud kedagi. Siis ta ei...
Või kui sa aevastad kellegi peale.
Või aevastad või kui sa surud kätt või sa elad ühes toas või sa kasutad ühis saunat või sa kasutad basseini. Niimoodi ta ei levi.
Aga miks ta ei levi?
Sellepärast, et HIV tema ei saa elada kandja organismist väljaspool. Tal on vaja verd, et elada ja ta levib ka selle läbi, et see veri, otseselt veretilk, kus on HIV viiruse koopiad sees on, siis ta peab sattuma teise inimese verre.
Kehavedelikesse. Aga kui ma joon näiteks HIV positiivse verd kogemata sisse?
Ja kui sul on suus, on näiteks haavad, siis on suur tõenäoluses, et sa saad omale seda.
Kas seksuaalsuhetes, kas suudlemise läbi võib ka saada?
Ja siis kui nii HIV-positiivsel partneril kui ka teisel on suus haavad.
Ja sa kunagi ei tea, kas teisel inimesel on suus haavad.
Ja kui sa ei uuri ennem tema suud korralikult.
Toime tulemine.
Sa ütlesid, et HIV levib ka rinnapiimaga ja rinnaga toitmise kaudu. Siis kui tõenäone see on, et HIV-positiivsel emal sünnib siis HIV-negatiivne ehk siis ilma viiruseta laps?
Praegu Eestis pakutakse niimoodi välja, et 98% juhtumidest, kus HIV-positiivne ema sünnib terve laps. Ja et praegu see on ka väga kõrgel tasemel. Et seda ei tasu karta, et kui ma olen HIV-positiivne, siis ma olen saa lapsi mitte kunagi, et praegu saab.
No see on küll ju hea uudis ja jällegi üks müütidest, mis on liikumus, nagu peaks alati nii olema, et kui ema on siis nakatunud, et siis laps ka kindlasti nakatub. Ja tegelikult siis need lapsed keisri lõike abil tavaliselt siis tuuakse ilmale, kui ema on HIV-positiivne ja siis antakse kunstoitu.
Jaa, absoluutselt. Ja kui me räägime nendest müütidest, siis on ka üks näide, mida inimesed kardavad ja mis ei ole nagu, mis ei vasta tõele, on näiteks selline asi, et ma just hiljuti suhtlesin ühe neiuga, kes on suht noor, mingi 26 või 25-aastane ja tema sai teada ka, et ta on HIV-positiivne ja kui me hakkasime suhtlema, et ta oli just aeglast nagu välja tulnud, sellepärast, et ta tegi enesetapu katse, mis nagu ei läinud nagu
õnneks.
Õnneks, ja õnneks ei leinud nagu hästi. Ja mis tal oli peas, oli see, et ma olen HIV-positiivne, et ma ei saa mitte kunagi mehele, ma ei saa mitte kunagi omale lapsi, minuga sõbrad minuga enam ei suhtle, ma jään üksinda ja mul ei ole mitte mõtet elada. Vot need on kõik sellised eluohtlikud müüdid, mis nagu on väga, väga levinud ühiskonnas praegu. Aga tegelikult see, no, see ei vasta tõele, see on lihtsalt informeerimatus, selle inimesele informeerimatus.
Kas ta sai rõõmsamaks, kui ta sinu juurest ära läks?
Jaa, me suhtlesime, see ei käi niimoodi ühe korraga, et me räägime ühe korra ja see inimene on õnnelik, see võtab, see on ikkagi protsess, et me suhtlesime, ma pakun välja mingi 3 nädalat, et mina kirjutasin temale, ta kirjutas mulle, et see oli ka interneti kaudu, et onlainis ja ma sain teda toetada, ma rääkisin oma lugu ja ma rääkisin, kuidas mul läinud on ja et ma olen elus ja ma lähen edasi ja võimalused on täpselt samasugused, siin ei ole midagi niukest, et HIV-positiivne on mingi teistmoodi inimene või ta on hullem kui teised, no samasugune. Seda enam, et minu arust viimased juba 5 aastat või niimoodi või rohkem isegi, enam HIV ei ole surmav haigus, vaid krooniline haigus, nagu suhkruhaigus või hepatiid. Või.
Et teda nimetatakse niimoodi?
Jah, ta ei ole enam surmav haigus, see on krooniline haigus.
Väga oluline on ka see, mida inimesed teinekord ei teadusta, et tegelikult ta ei ole narkomaanide haigus, ta ei ole homoseksuaalsete inimeste haigus, vaid täna on juba väga erinevad inimgrupid nakatunud, noored, vanad, järjest vanemaks pidi see ka vanus minema nüüd aastatega nende nakatumise vanus, et kui varem oli põhiliselt seal 15 kuni 30 selles vanuses, et nüüd hakkavad üle 30-sed rohkem olema, et sihtgrupp siis, kes on nakatuvad. See ei sõltu tõesti sinu haridusest, sinu vanusest, sinu soost ega välimusest, sinu rahakotist, et sa oled vaene või rikas, haritud või harimata, et kõik inimesed on tegelikult ohustatud ka Eestimaal.
Mingil määral muidugi ohustatud, aga mina ütleks, et üks korralik 90% vastutusel on inimese enda kanda, et kui sa ei taha olla HIV positiivne, siis ära süsti, ära tekita omale suvalisi seksuaalsuhteid, ole ustav, ikka need vanad piibli tõed, et hoia oma elu korras ja sinuga ei juhtu seda.
Teeme siia ühe väikese pausi, kuulame ühe muusikapala ja siis oleme juba saates Toime tulemine tagasi, kus täna räägime toime tulemisest HIV-iga.
Thank you.
oi, toime, toime, tulemine, toime tulemine. Toime tulemine.
Oleme tagasi saates Toime tulemine, kus täna räägime toime tulemisest HIV-iga ja minu saatekülaliseks Aleksander Tallinnast. Ja Aleksander siis on HIV-viiruse kandja, olnud juba üle 10 aasta. 10 aastat on päris pikk aeg. Kui me tagasi mõtleme, kui sa olid siis, kui vana, kui sa teada said?
25 või 24 inimene.
25-24. No, aga enda sees, kas sa käisid koos sellega läbi ka sellise mõtte, et see elu ei kesta nüüd enam kaua edasi?
Kindlasti, ma olen palju sellest mõelnud, et ja ühes küljes on see põnev kogemus, teises küljes on see natuke kurb, et kui ma sain teada, ma mõtsin, et võib-olla see ongi minu viimane sügis tead või viimane suvi, et ma ei tea, võib-olla ma suuren ära, aga kindlasti ma olen siis tolleajal, ma ei olnud nagu nii informeeritud nagu praegu sellest, kuidas inimesed elavad ja aastaid elavad ja hästi elavad ja see oli nagu kurb, aga mis oli hea ja mis siia maani pakub mulle sellist, annab rõõmu isegi, on see, et minu HIV-staatus, et ma olen HIV-positiivne, paneb mind alati mõtlema selle peale, et ma olen surelik, et ma ei ole igavene inimene, nagu tihti inimesed elavad ja mina olen ka elanud aastaid, et aega küll tead, küll ma veel kõike juuan ja elu on suuka lõpmatuseni kestab ja ma võin teha, mida ma tahan siin elus, aga see just see HIV ja see mind paneb mind mõtlema alati selle peale, et ma olen surelik. Ja see võib olla tõesti minu viimane talv praegu, kes teab, mida minu tervis teeb ja kuidas, mis minuga tervisega juhtub. Ja see on hea, ma arvan, see on üks jumala ilmutus nagu selle läbi, et ma olen surelik ja see, kuidas ma elan täna, see loebki kõige rohkem. Mitte see, kuidas ma unistan, et ma kunagi elan, aga mida ma teen täna, mis praegu, kas ma aidan kedagi, kas ma panustan midagi või ma ainult võtan siit elust midagi.
No sa töötad HIV-i kabinetis siis ka nõustajana, võrdne võrdsele oli selle kabineti nimi. Ja kuidas sa oled näinud erinevad inimesi, et mida nad teevad siis selle teada saamisega, kui nad on teada saanud, et neil on see HIV viirus, siis kuidas inimesed reageerivad?
Tavaline reaktsioon on, et inimene väga hakkab kurvastama selle pärast, selle teadmise nagu pärast, et ta on nüüd HIV positiivne, et väga kurb, et ma kindlasti nüüd suuren ära varsti. Ja mul oli just hiljuti üks juhus, ma olen kabinetis Merimetsa haiglas, meil on kohe haigla sees kabinet seal ja siis kui keegi tuleb, kes on HIV-positiivne, siis mind kutsuvad arstid selle patsiendi juurde, siis ma saan taga vestelda, saan rääkida, HIV-ist informeerida ja toetada inimest. Ja ma läksin palatisse, et arst mind kutsus, ütles, et üks noor mees sai teada just täna oma HIV-staatusest, on HIV-positiivne, et mind räägi temaga, ta tahab rääkida. Ja siis ma läksin sinna ja ma nägin, et kuidas üks noor mees, 36 või niimoodi, ta on 37 aastat vana umbes niimoodi, lihtsalt istub ja nutab voodi peal, et minu elu on läbi, et ma ei saa enam ehituse peal tööd teha, mul on tüdruk, ma ei tea, mis ta tema teeb, siis kui ma temale ütlen oma staatuses, mul on ema, ma pean emale ütlema, et elu on põhimõtteliselt läbi, et selline reaktsioon on väga tavaline. Aga see ongi minu töö, et ma saan rääkida, informeerida inimest, rääkida selles, mis tegelikult on, kuidas asjad on selle HIV-iga, et sa saad elada, sa saad edasi minna ja ma toetan sind ja ei olegi nii hirmus tegelikult.
Sa ütlesid enne seda, et HIV-i saamine väga palju sõltub ikkagi inimese otsustest, mida on teinud oma elus. Olla narkomaan, olla juhuslikes vahekordades, homoseksuaalsed suhted, kõik sellised riskirühmad ja täna juba ka tegelikult siis väga palju heteropaaride hulgas levinud haigus. Et kui inimene on teada saanud, et tal on see HIV, siis samamoodi tal on valikud, et kuidas ta oma elu jätkab.
Ja see tihti panebki mõtlema inimest. Ja võib-olla see ei ole kõige parem viis, kuidas panna ennast mõtlema, et ma olen HIV-positiiv, nüüd ma alles hakkan mõtlema, et tuleb parem mõelda nagu ennem. Aga paraku me oleme sellised inimesed, et meil peab olema midagi pähe kukkuma, et siis nagu hakkad mõtlema, et mis edasi teha. Aga ja siis mind isiklikult on see väga nagu pannud, et ma tean oma staatuses, ma olen teadlik sellest ja kui ma hoolin kellistkist, siis ma võtan vastutu selle eest, et ma ei tekida suvalisi vahekordi seal oma elu ja ma ei süsti.
Toime tulemine. Toime tulemine.
Sa ütlesid, et sa võtad 2 tabletti hommikul ja 2 tabletti õhtul. See on see ravi. Mis see maksab kuus?
See ei maksa midagi mulle isiklikult, sest Eesti Vabariik maksab kinni ja sõltumata sellest, kas inimesel on haigekassa või ei ole, et kui ta on HIV-positiivne, siis ta saab ravi tasuta. Ja elu lõpuni, see on elukestev ravi ja inimene saab seda tasuta. Ja see on väga hea.
Ja sa tead, kui palju see maksab riigile?
ma ei tea täpselt neid summasid, aga ma tean, et need rohud on väga kallid, väga kallid. Ja ma ei hakka mingit numbrid valetama praegu täpselt, aga see on väga kallis. Et ise ma ei tuleks toime, ma arvan sellega. Et
ühe inimese kuuravi on päris kallis.
Ja.
Kas midagi veel peab kõrvale võtma, mingit, ma ei tea, vitamiine või mismoodi, mis nõu veel antakse arstide poolt?
Muidugi on hea võtta et vitamiini ja hoolitseda oma tervise eest, ütleme seal, no, teha sporti või süüa õigesti, mitte niimoodi tead nagu hommikul kohvi, lõuna ajal mingi võileb ja siis õhtul teleka ees mingi unniku praetud kartuleid õluga ja siis krõpsuga peale. Et kõik on tere tulnud tegelikult, see on väga hea, kui inimene nagu teeb seda. Aga muidugi siin on ka see, et sa ei pea olema HIV positiivne, et jõuda selleni. See on nagu ima normaalse inimese elu, et sa hoolitsed oma tervise eest.
Toime tulemine. Toime tulemine.
Ma usun, et pärast saadet võiks küll iga üks minna ennast ära testida, et kas ta on või ei ole. Absoluutselt iga raadio kuulaja, sest see on anonüümne, see on tasuta ja sa saad teada. See saade peaks küll mõtlema vanema inimesi, et me oleme ajalikud inimesed. Me elame kõik siin mingi aja veel maa peal, kes päeva, kes aasta. Ja nagu ma mäletan, kui ma käisin pangas, siis selle panga ametnikuga tuli natuke juttu ja ma usutasin, mul oli vaja seal siis pangalaenu jaoks, oli vaja, mõssime endal kodu ja oli vaja siis nii-öelda täiteks küsimustik, kus olid igasugused haiguste küsimused ja elukindlustuse kohta ja ma tükk aega kõik usutlesin teda, et aga mis siis juhtub, kui ma ei ole kogemata mõnda haigust kirja pandi, et kas see nii-öelda kindlustus ikkagi kehtib siis ja kas mu pere saab hakkama ja siis ta küsis minu käest, et kas te kavatsete ära surra või? Ja ma ütlesin, et mul ei ole nagu plaanis seda, aga et see juhtub minule tänaste andmetega teadaolevalt kõigi inimestega 100 aasta jooksul vähemasti, kes siin maa peal täna elavad. Ja korraga see panga töötaja kukkus näost ära ja ütles, et ma pole selle peale kunagi mõelnud. Ma pole kunagi mõelnud, et mu elu ei ole igavene, eks ole siin maa peal. Ja me rääkisime mõne näe siis juttu ka nii-öelda igavikulistel teemadel ja siis ta kogus ennast ja tuli ruttu tagasi ja ütles, et see pole just kui üldse tähtis on, et mis me nüüd rääkisime. Ma mõtlesin, et minul see on palju tähtsam kui mingi pangalaenu lugu ja küsimus. Teeme siia ühe väikese pausi, kuulame ühe muusikapala ja siis oleme juba saates Toime tulemine tagasi, kus täna räägime toime tulemisest HIV-iga.
Small.
Toime tulemine.
Eetris on saade Toime tulemine ja täna räägime toime tulemisest HIV-i ja AIDS-iga. Minu nimi on Algis Astme ja minu saate külaliseks on Aleksander. Sina oled pidanud tänu sellele haigusele vaatama üle oma elu väärtushinnangud ja asjad, mis on tähtsad.
Kindlasti ka tänu sellele haigusele, sellepärast, et enne seda haigust mul oli teine haigus ja mis on ka praegu olemas, on see narkomaania. Et ma ei süsti juba mitu aastat, aga see ei tähenda seda, et ma olen narkomaan, kes ei ole enam narkomaan, sest narkomaaniks inimene jääb elu lõpuni ja ta lihtsalt ei tarbi, aga ta ikkagi on sõltlane. Ja see tähendab seda, et kui ma võtan ühe doosi, siis ma kukun jälle tagasi sinna sõltuvusesse. Ja samamoodi on HIV ka, et sellised asjad on mind väga palju, nagu ma ütlen, et tõmbanud nagu Jumalale lähemale, et kui niimoodi ennast väljendada, sest ma usun, et Jumal ei ole kunagi kuskil ära minu juures või ta on kuskil kaugel seal ära läinud. Ta on ikkagi minu lähedal ja küsimus ei ole temas nagu. Küsimus on minus, et kas mina oma tähelepanu pööran temale ja kui palju ma mõtlen temast ja kui palju mõtlen selles, mis on tõde. Ja tõde on see, et ma ei tea, kas ma jõuan täna õhtulgi koju. Seda ei tea keegi. Ja tihti inimesed elavad oma fantaasia maailmas ja unistustes ja mina olen ka elanud seal, et küll tead, mul on veel aega ja homme ma teen seda ja aasta pärast ma teen seda. Aga ma ei tea, tegelikult tõde on see, et ma ei tea, kas ma jõuan tänagi koju. Ja see on väga hea tegelikult. See tähendab seda, et mida ma suudan teha, on see praegu moment, kus ma elan, kus Jumal andis mulle selle momenti elada ja mida ma praegu teen sellega. Kas ma aitan kedagi, kas ma panustan või ma lihtsalt tarbin ainult. Et, ja HIV on ka, annab mulle selle fookuse või selle teravuse hoida paigas, et ja ma tean, ma olen surelik.
Sa oled kirjeldanud, et nii-öelda tervise seisund muutub kaja jooksul, ütleme aasta jooksul, vahepeal on paremad ajad, vahepeal halvemad ajad, kuidas see on selle haigusega?
Täpselt samamoodi nagu kõigil inimestel, sest nagu me teame, et kui on kevad, siis on tihti vitamiinide puudus ja siis inimesed rohkem haiged, kui on suvi lõpp, siis inimesed on söönud seal värsked asja ja tervis on palju parem. Lihtsalt, kui minu immuunsus on nõrgem kui teistel inimestel tänu HIV-ile, siis see mõjutab mind ka rohkem. Aga mida ma teen, on see, et ma tean, kui tuleb sügis ja on talvees, siis ma jällegi ma ostan vitamiinid omale, ma ostan normaalselt soojad riided selga, söön õigesti ja hoian ennast rohkem.
No kui sina jääd näiteks grippi või mõnda viirusesse teise, siis kuidas see välja näeb, on see erinev ka võrreldes tavalisest tervest inimesest paranemine?
Natuke teistmoodi ikka on sellepärast, et ma olen näiteks eelmine aasta kevadel, mul oli kopsupõletik, ta on just minu hoolimatusele. Ta tekis, et ma käisin seal märtsi kuus, kui oli külm veel ilma mütsita, lihtsalt joppe laiali niimoodi ja siis ma sain omale kopsupõletiku päris kergesti kätte. Ja siis ma olin 5 päeva, pidin olema aeglas ja see, kuidas ma taastusin, see oli palju aeglasem võibolla kui terve immuniteediga taastuks. Et see oli nagu aeglasem ja organism on palju raskem.
Sa ütlesid, et sa kohe alguses, kui sa teada said, et sa HIV-i oled haigestunud, ei hakkanud raviga pihta, ei võtnud seda ravi vastu ja tõsiselt, et kui pikalt sa siis olid ilma mingi ravita?
Ma hakkasin võtma ainult 3 aastat tagasi.
Alles, nii et praktiliselt 7 aastat?
Jaa, isegi rohkem ma arvan, ma sain teada 10 aastat tagasi umbes niimoodi. Aga ma olen hakkanud võtma siis, kui minu immuunsus oli täitsa läbi. Mul oli väga suur viiruse koormus ja immuunsus oli ka väga madal arv nende immuunrakkude. Et tavalisel normaalsel inimesel peab olema kuni 1500 seda, need CD4 immuunsuse rakkusid ühes milliliitris veres. Aga 1500 peab olema tervel inimesel. Alumine piir on 350 CD4 rakkusid.
Mis sealt alla poole peaks juhtuma siis?
Alla poole sellest on juba, immuunsus on nii nõrk, et sa võid haigestud väga kergesti. Ja minul oli 19.
19?
Jaa.
Et praktiliselt su immuunsus oli olematu?
Jaa, see oli sellise seisundis, et arst ütles mulle, et kui sa ei hakka nüüd ravima ennast, siis ma panen sulle diagnoosiks lihtsalt AIDS ja mine bussi, et keegi köhib sulle näkku ja ongi, et sa oledki kopsupõletik ja surm lihtsalt. Mina olin väga järjekindel selles, et ma ei hakka ravima ennast ja minu põhimõte oli see, et need ravimid on mürgised ja nad rikkuvad minu tervist veel rohkem ja ma ei ole mingi pensionär, kes hakkab nüüd elu lõpuni sööma mingi tablette ja kui Jumal tahab, siis annab mulle veel aastaid elada ja kui ta ei taha, siis ta võtab mind ära, see on ülevaimulik mingi usk või niimoodi. Aga mida ma nägin tegelikult oli see, et see oligi Jumala võimalus, mis ta andis mulle, et kuula mees, et siin on üks võimalus, et ma annangi sulle aastaid elada, aga ole hea, ära oli selline ülivaimulik, et lendad pilvede sahistatud tiivadega seal, aga võtta midagi ette oma tervisega kasuta. Ja noh, ma mõtsin natuke, siis mõtsin, et okei, ma hakkan võtma, sest see seisund oli väga halb.
Kas sa füüsiselt juba tundsid ka midagi halvasti ennast?
Ja ma tundsin väga halvasti ennast. Ma olin väga nõrk, siis olin pidevalt nohu, köha, mida ei saa nagu välja ravida. Käisin perearsti juures, siis ta kirjutab rohtusid, aga nad ei mõju lihtsalt, sest immuunsus ei toimi endal. Ja siis noh, selles oli mingit kasu. Ja nõrkus oli, ja siis lõpuks, mis oli kõige hirmsam, mis mind pani nagu tegutsema vist, oli see, et mul tekisid ajus mikromeningid, see on põletik. Mikropõletiks juba ajus. Kui enam immuunsus ei toimi, siis lihtsalt viirused erinevad, teised viirused või seened kogunevad veres ja siis nad jõuvad näiteks aju ja mingi piirkond, aju piirkond, seal tekib põletik, kuna immuunsus ei tööta. Ja siis näiteks ärkad hommikul ülesse ja käsi näiteks ei tööta ja keel suus ei liigu, ma ei saa rääkida, sest on põletik ajus.
Sul juhtus nii?
Jaa, mul juhtus, mul isiklikult juhtus, et lihtsalt kaob ära see tunnedus, et sa ei tunne kätt ja... Ja siis ma nagu ehmusin ära, sest ma nägin, et ma ei suure ühe päevaga, see juba on niimoodi venib üle aastaks, ma olen alvatu või voodis või niimoodi. Ja no ma läksin arstile, rääkisin talle, et mis minuga toimub, siis ta ütleski, et need on sellised mikropõletikud ajus ja sa pead hakkama võtma rohtusid, siis viiruse hulk langeb ja immuunsus hakkab taastuma. Aga muidugi noh, see oli valesti, mis ma tegin, et kui sa lased alla 350 selle immuunsuse alla selle, siis... Võib juhtuda niimoodi, et ta ei taastu enam tagasi niimoodi. Ja siis tuleb hakkada ravimitega juba pihta, kus on 350, need immuun rakkusid 1 ml verd, siis nagu ta kasvab tagasi. Aga minul enam ei kasva näiteks, mul ei tõuse üle 200.
Aga sul ometigi see imeline, et paranemine toimus, et selle 19 pealt tõusis ikka päris kõvasti?
Jaa, sest no need on head rohud ja kui ma hakkasin võtma, siis üks poole aastaga mul oli see viiruse koormus langes 1,5 miljoni pealt, mingi 40 koopia peale ja siis immuunsus hakkas kohe kasvama. Ja siis ma tundsin ka, et kuidas mul nagu tervis tuli tagasi.
Thank you.
toimetulemine. Toimetulemine.
Oleme saates Toimetulemine, kus täna räägime toimetulemisest HIV-iga ja minu nimi on Algis Astme ja minu saate külaliseks on Aleksander Tallinnast ja Aleksander siis on HIV-viiruse kandja. Aga kas selle 3 aasta jooksul on mingisuguseid nagu ravis tagasilööke ka tulnud, et sa näed, et jälle see viiruse hulk tõuseb veres ja immuunsus langeb?
Ei, mina käin iga 3 kuu tagant käin, ma annan verd, tehakse analüüse, siis arst vaatab, kuidas, mis seisund mul on, mis nende selle viirusega, mis, kuidas minu immuunsus ennast tunneb ja ma võtan ravimeid korralikult iga päev ja minul on väga stabiilne. Ja positiivne dünaamika on ka, et minu immuunsus on väga palju tõusnud, et oli 19, nüüd on 200. Et see nagu on positiivne dünaamika on olnud ja ta püsib.
Millega see seotud on, et mõned ikkagi haigestuvad kiiremini aitsi ja surevad tõepoolest ka loetud aastate jooksul?
See on seotud sellega, et inimene ei taha ennast ravida. Ma ei tea nendest juhtumidest midagi isiklikult, kui inimene oleks ennast hakanud ravima, kui ta oleks hakanud tegelema oma eluga ja ta oleks aitsi surnud. Ma ei tea sellest. Ja see statistika, mida me kuuleme, et seal on 10 000 surnud aitsi seal, tihti on need, just need inimesed, kes on sõltlased, kes ei tegele oma tervisega ja nad lihtsalt kustuvad ära. Ega siin ei ole midagi teha, sest viiruse hulk ta ei vähene, ta alati paljuneb. Ja siin tuleb midagi teha, tuleb vastutust võtta oma tervise eest. Kui Jumal sulle tervise annud, siis Jumal ei tegele sellega, sina tegeled sellega. Sul on võimalused, sul on tasuta võimalused, kus juures võtta kätte ja tegele ja kõik läheb okei siis.
Millises organisatsioonis sa töötad, mis selle nimi on?
Mina töötan Eesti HIV-positiivsete võrgustikus EHPV ja Tallinnas on siis peakontor, seal on kabinet ja siis meil on ka Purus, Kohtla-Järvel, Narvas, Tartus ka sellised võrdne võrdsole nõustamise kabinetid, kus töötavad ka positiivsed inimesed, kes aitavad. Nagu.
Teil on interneti lehekülg ka?
Jaa, meil on interneti lehekülg, mille aadress on www.ehpv.ee ja seal saab vaadata ja saab informatsiooni, mis on tasemel ja mis vastab tõele. See ei ole mingid müüdid. Tihti inimene läheb interneti, Googlesse lööb sisse HIV ja siis vaatab seal igasugused, et mingi maailma valitsus mõtles välja mingi haiguse, et raha nagu teenida inimeste pealt või seda üldse ole olemas, et erinevad sellised asjad. Seda ei tasu lugeda nagu väga palju lihtsalt Googlest, et tuleb leida mingisugune interneti lehekülg, kus info, mis seal on, vastab tõele. Ja tihti on need leheküljed, mis on näiteks, mida toetab riik või need on MTÜ-d, kes tegelevad just selle probleemiga, aga mitte lihtsalt mingid suvalised foorumid, kus igas udujuttu ajatakse nagu väga palju.
Oled sa mõne sellise udujuttu vennaga kokku juhtunud?
Jah. Ma ei tea, kas kahjuks või õnneks on need minu head sõbrad kristlased, et iga kogudusest, kes on mulle nagu mitu korda ütelnud, et ma olen uskmatu seldejad, kes ravib ennast tablettidega ja tuleb lihtsalt usus nagu läbi murda ja palvetada ja Kristus teeb mind terveks ja siis niimoodi. Ja ma ei oska midagi ütelda, et ma tean, et Jumal teeb terveks ja temal ei ole midagi võimatud, aga ma tean ka seda, et Jumal on minu haiguse pööranud kasuks nendele, keda ma aitan täna. Ja kui ma ei oleks HIV-positiivne täna ja ma ei saaks aidata neid inimesi. Sest minu juurde ei tule nii palju usklikud kui nagu rohkem uskmatud inimesed ja ma saan rääkida, et ma olen sellega elanud, ma tulen toime ja üks asja on need ravimid ja meditsiin ja teine, et ma olen rõõmus, ma olen õnnelik, ma olen rahu südames, ma lähen edasi. Miks ma teen seda? Sellepärast, et ma tunnen Jumalat, kes hoolitseb minu eest, kelle käes on minu elu, kelle käes on minu päevad, mis iganes need on jäänud järgi ja mul on väga hea meel ka sellest, et minu organisatsioon ka toetab seda, kuigi meil ei ole mingi kristlik organisatsioon, aga see on väga hea, kui ma saan rääkida usust inimestele, Jumalast ja kui sellisel moel ma saan teda psiholoogiliselt aidata ja toetada, siis on väga hea, et minu meelest on see ka üks võimalus, mida Jumal andis minu kätte, et kasutada, et aidata kedagi.
Et HIV on reaalne asi, seda reaalselt testitakse, tuvastatakse Eestis ja meil on tõsine probleem, võib öelda, et Eestis on täna palju kergem HIV-i haigestuda kui mõnes Aafrika riigis. Kui me oleme harjunud mõtlema, et jah, et seal mustal mandril on kõik HIV-is ja AIDS-is, siis kui sa mõtled suhtarvu elanikkonnas, siis Eesti on täiesti Euroopa kõige esimene maa ja poolega jääb meist taha juba Leedu ja nii edasi, edasi kaugele, kaugele Soomed ja muud Põhjamaad. Et see on tõsine probleem ühtepidi ühiskonnas ja teistpidi sellel on abi, on lahendust, kui õigeaegselt pöörduda õigetesse kohtadesse, küsida inimeste käest nõu ja sinu soovitus siis inimestele raadiokuulajatele oleks mis?
Minu soovitus oleks see, et mõtelda või mõelda siis oma elu peale praegu ja nüüd ja elada ikkagi selles reaalsuses nüüd ja täna koos Jumalaga, et mitte arvata, et minuga midagi ei juhtu ja ma võin elada, noh, kuidas ma ise tahan oma elu lihtsalt vastutustunde tult ja küll Jumal hoolitseb minu eest, aga võtta vastutus ja olla täna selles reaalses ajas olla see, kes vastutustundlikult suhtub nii endasse kui ka teiste inimestesse. Ja muidugi on väga hea, kui inimene kaasaegses ühiskonnas, kus me elame nüüd aastal 2011, et iga inimene Eestis oleks teadlik oma staatusest. Ja väga hea teada, et sa oled HIV-positiivne ja sama hea teada, kui sa oled kindel, et sa ei ole HIV-positiivne. Hoida ennast ja elada selle teadmisega. Ja see on oluline. See ei ole Aafrika probleem, nagu sa ütlesid, või ma ei tea, mingi udu asi. Aga see on siin nüüd ja praegu siin, et sellega tuleb tegeleda. Ja nendele, kes on teada saanud, et nad on HIV-positiivsed, siis mina ütleks seda, et on olemas lahendus sellele, on olemas tugi, toetus, ka näiteks meie organisatsiooni poolt ja on olemas ka tuleviku ja lootust, et elu ei ole lõppenud sellega ja võib väga hästi elada aastaid, omada perekonda, omada suhteid, terved suhteid ja minna edasi ja olla õnnelik inimene. Ja kui radiokuulaja tahab näiteks pöörduda, siis ta võib vaadata sealt leheküljelt www.ehpv.ee meie kontaktandmeid või siis helistada mulle telefonil 5555 2792 45 2792. Aleksander,
suur tänu selle avameelse jutuajamise eest, Aleksander, et sa tulid meie saatesse ja soovime sulle palju Jumala õnnistust ning edu.
Suur tänu teilegi.
Oi, toime tulemine. Toime tulemine.
Mõttekoda.
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 Mõttekoda. Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.